Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je naše nedjeljno izdanje. I iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U današnjoj emisiji u okviru redovne rubrike Most, Omer Karabeg je povezao Srđana Blagovčanina iz organizacije Transparency International i Sinana Alića iz Tuzlanske fondacije Istina, Pravda, Pomirenje. Glavna tema je bila traženje odgovora na pitanje zašto je Bosna i Hercegovina jedna od najkorumpiranijih zemalja u Evropi.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome koliko je politika u Bosni i Hercegovini opterećena korupcijom. Naši sagovornici su Sinan Alić, predsjednik fondacije Istina, Pravda i Pomirenje iz Tuzle, i Srđan Blagovčanin, izvršni direktor organizacije Transparency International Bosne i Hercegovine, čije je sjedište u Banja Luci. Ova organizacija koja se bori protiv korupcije dio je istoimene međunarodne organizacije. Gospodine Blagovčanin, može li se reći da je politika u Bosni i Hercegovini nerazdvojiva od korupcije, da se najveći broj ljudi, čast izuzecima, opredeljuje za politiku da bi se obogatili?
Pa ja mislim da ta vaša izjava u potpunosti odgovara istini. Vi ako pogledate istraživanje javnog mnijenja, čak su i građani prepoznali političke partije već godinama, dakle kako se radi takva istraživanja, kao najkorumpiraniji segment društva, kao generator krize. Ja bih rekao da političke partije u Bosni i Hercegovini više funkcionišu po uzoru na mafiju, dakle i sama njihova struktura i način donošenja odluka, nego na političke partije u modernom smislu te riječi, dakle u smislu kakvom one postoje u zapadnoj Europi, dakle i razvijenim demokracijama. Dakle, osnovni cilj političkih partija jeste kontrola nad javnim resursima i izvlačenje bogatstva iz resursa državnih, iz budžeta i bogaćenje njenih članova. Dakle, vi danas u BiH ne možete praktično dobijete bilo kakav posao ukoliko niste član određene političke partije ili ukoliko nemate pokroviteljstvo političke partije. Dakle, ne možete da radite najobičniji posao.
Gospodine Aliću, po vama, da li se ljudi opredeljuju za politiku prije svega zbog toga da bi se obogatili?
To je prvo, to je prvi ključni kriterij. Sad ovi posljednji izbori u Bosni, družio sam se s ljudima koji prave liste, ovo su bili opštinski izbori i uglavnom polazi se od računice. Ako uđem u opštinsko vijeće puta toliko mjeseci, paušal je toliki, puta 4 godine i on računa koliko može dobiti, može li kupiti auto bez kredita. Kad se to pomnete na nivo kantona i na nivo entiteta, to su zarade enorme u odnosu na normalnog čovjeka koji radi u obrazovanju, u policiji ili bilo gdje u Bosni i Hercegovini ili u poljoprivredi koji ovih dana štrajkuju. Dakle, to je suštinski problem. Mi se politikom ne bavimo da bismo pomogli svima nama, nego kao jedan unosni biznis koji će nam omogućiti nakon 4 godine ili 3 puta po 4 godine da posle toga više ništa ne radimo, da živimo izuzetno ugodno, da koristimo privilegije koje će nam eventualno ako izgubimo mandat na nekoj izbornoj trci omogućiti da lagodno živimo još jednu godinu koristeći te beneficije koje smo sami sebi obezbijedili. Dakle, politika je kod nas zaista postala pravi biznis.
Gospodine Blagovčanin, čini se da su javna preduzeća glavni izvor za prelivanje državnih para u privatne džepove. Zato stranke čim dođu na vlast, odmah postavljaju svoje ljude u upravne odbore. Po žurbi kojom tom rade, čini se da se i bore da dođu na vlast da bi mogli što prije pod svoju kontrolu da stave javna preduzeća.
Pa to je nažalost upravo tako i mi imamo situaciju da političke partije prva stvar kada dođu na vlast što rade, dakle, jeste osiguravanje plijena, odnosno postavljanje podobnih ljudi u javna preduzeća koje će osigurati nesmetano izvlačenje javnih sredstava u privatne džepove. I apsurdno je ono što imamo u Bosni i Hercegovini da jako veliki broj javnih preduzeća koji ima monopol na teritorijama na kojima funkcioniše i u djelatnostima kojima radi posluje sa gubicima. Dakle, to ekonomska teorija ne poznaje, dakle, takvu mogućnost. Ali ovdje se radi o nečemu drugom, o jednom sistemskom kriminalu koji u Bosni i Hercegovini nažalost ne biva procesuiran i ne biva ni na koji način spriječen. Dakle, vi imate situaciju da političke partije kada su u opoziciji kritikuju takvo stanje, međutim istog momenta kada dođu i kada osvoje vlast, preuzmu kontrolu nad polugama moći, one se ponašaju na potpuno identičan način.
Gospodin Aliću, mislite li vi da su javna preduzeća glavni izvor prihoda za pojedince i političke stranke u Bosni i Hercegovini?
jedan od značajnih izvora prihoda i to je toliko postalo javno da je više postalo i smiješno. Ove krize vlasti koje su događale u posljednjih mjeseci u Bosni i Hercegovini prelivali su se na te velike zlatne koke kao što su Energoinvest, kao što je Termoelektrana u Tuzli, kao što je Univerzitetsko klinički centar u Tuzli, kao što je BH Telekom i tako dalje. Odmah dolazi do uzbune u poslovodnim strukturima tri firmi, jer ako se mijenja politička struktura ili odnos političkih snaga u to krugu vladajući četvorki ili šestorki, direktori znaju da će doći Damoklov mač prema njima. Čim dobije mandat građana, prvo što urade podijele fotelje na više nivou, a onda idu na kontrolu ovih, da tako kažem, zlatnih koka i to se više ne krije, to se radi javno. Postavlja se pitanje, čemu konkurs, recimo, Elektroprivreda traži direktora? Kada će tog Elektroprivreda na nekom sastanku u nekoj kafani odlučiti četvorka ili šestorka i mimo parlamenta? Onda će parlament ili neke službe parlamenta biti samo transmisija ili tehnička služba da to odrade.
Gospodine Blagovčanin, može li se reći da su najkorumpiraniji oni političari koji su na samom vrhu? A evo, to pokazuje i činjenica da gotovo da nema ni jednog partijskog lidera protiv koga nije pokrenuta istraga za korupciju ili je postojala sumnja da je umješan u neku korupcionašku aferu. Naravno, nikad se to nije završilo nepovoljno po njega, ali to je činjenica.
Mislim da su glavni generator korupcije u Bosni i Hercegovini, dakle upravo te vrhuške u političkim partijama koji nemaju nikakav interes da utiču na provođenje reformi koje bi dovele do smanjivanja korupcije, jer naprosto to bi značilo da oni treba da utiču na reforme koje će dovesti do procesuiranja njih samih. Zato oni čine sve da nikada se reforme u smislu jačanja tog fronta borbe protiv korupcije i ne desi. Možemo reći da sve jedan politički lider u Bosni i Hercegovini, kao što ste sami rekli, je imao vrlo ozbiljne ne bio uključen u određene korupcionaške afere koje nikada nisu dobile institucionalni odgovor, nikada nisu razriješene na zadovoljavajući način i uvijek je ostala da lebdi ta sumnja nad cijelim tim pričama, jer su jednostavno u javnosti isplivavale i još uvijek isplivavaju vrlo vjerodostojne sumnje da se radi o korupciji zastrašujućih razmjera. Ja bih također želio da kažem da mislim da ni jedna ozbiljna ili velika korupcionaška afera ne može da se desi bez saglasnosti, bez pokroviteljstva političkih lidera, naprosto zato što tako funkcioniše sistem u Bosni i Hercegovini. Ti ljudi imaju kontrolu nad svim u Bosni i Hercegovini. Jednostavno nije moguće da nešto prođe ukoliko oni nisu odobrili i naravno ukoliko jedan dio sredstava koji nestane u ilegalnim tokovima kroz te afere ne završi upravo u njihovim džepovima. Mislim da je to javna tajna, da je to očigledno, ali jednostavno mi nemamo klimu u kojoj bi se mogli suprotstaviti takvoj vrsti pojave. Jer oni su vrlo vješti na način da sve dokaze koje isplivaju o njihovim mutnim radnjama stavljaju u kontekst toga da su to nastojanja da se optužuje cijela etnička grupa ili da se optužuje jedan entitet. Dakle, oni vrlo vješto manipulišu takvim optužbama stavljajući ih, dakle, u jedan potpuno drugi kontekst koji nema veze sa stvarnošću i na takav način onemogućavaju da se bilo šta suštinski ili bitno promijeni u Bosni i Hercegovini. Mislim da će nam to biti jako veliki problem od čijeg će rješavanja u stvari zavisiti iskorak u borbi protiv korupcije.
Gospodine Aliću, mislite li vi da su najkorumpiraniji oni koji su na samom vrhu, na najvišem vrhu?
Bosansko-hercegovački problem je u tome što je riječ o ljudima koji se vrte već, tako kažem, decenijama su tu negdje u vrhu, sa manjim ili dužim periodima. I dakle, oni samo jedni druge smjenjuju i pokušavaju nadoknaditi izgubljeno vrijeme. Ako su bili dugo u opoziciji, kad dođu u poziciju, onda pokušavaju nadoknaditi to izgubljeno vrijeme. Ako imate činjenicu da su razvojne banke u jednoj državi ili u oba entiteta adrese koruptivnog djelovanja, a to je pod kontrolom direktno vlast, institucija vlast, ili u federaciji, ili u Republici Srpskoj, onda adrese su te najviše političke adrese, bez obzira je li to četvorka, šestorka i da li je to današnja šestorka ili će sutra biti neka druga.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome koliko je politika u Bosni i Hercegovini opterećena korupcijom. Sagovornici su Sinan Alić, predsjednik fondacije Istina, Pravda, Pomirenje iz Tuzle, i Srđan Blagovčanin, izvršni direktor Transparency Internationala, organizacije za borbu protiv korupcije, čije sjedište u Banja Luci. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Blagovčani, zašto se pravosuđe, čak i ono pravosuđe na nivou Bosne i Hercegovine, u kome ima i stranih sudija, zašto se boji da se upusti u takve procese, tako da u stvari nemamo ni jednog visokog zvaničnika koji je bio umješan u neku aferu, a da je on na kraju osuđen za korupciju? U drugim državama regiona to se istina dešava, ne dok su oni na vlasti, ali kad odu sa vlasti kao Sanader i kao sada neki u Srbiji, kad izgube vlast, onda oni završe na sudu, a u Bosni i Hercegovini ni tada ne završe, ni kad izgube vlast, ni onda ne završe na sudu.
Pa mislim da ima dva razloga zbog čega je to tako kao što ste rekli. Prvi razlog da je dobar dio pravosuđa pod apsolutnom političkom kontrolom vladajućih političkih partija. Onaj drugi, rekao bih manji dio pravosuđa koji ima određenu dozu integriteta i spremnosti da otvori pojedine postupke, evo vidjeli smo da su ti postupci bili otvarani u prošlosti, je suočen sa ogromnim pritiscima od strane upravo političkih lidera i političkih partija. Sa pritiscima, nerijetko prijetnjama, agresivnim napadima da se takve istrage stopiraju. Ja ću vas podsjetiti da smo imali jednu potpuno apsurdnu situaciju do prije nekoliko mjeseci, da je podnijet prijedlog u parlamentu da se ukine pravosuđe na državnom nivou od strane jedne političke partije. To da nije žalosno, bilo bi smiješno, jer da li je moguće zamisliti jednu zemlju u kojoj politička partija koja pretenduje da bude svačena ozbiljno podnosi prijedlog da se ukine pravosuđe na nivou države. Naravno da su motivi za tako nešto bili isključivo uski privatni interes, pošto je to pravosuđe u jednom periodu istraživalo lidera i ljude bliske njemu unutar te političke partije.
Izvinjavam se samo, jel mislite tu na Milorada Dodika i njegovu partiju?
Upravo tako. Upravo tako. Dakle, ono što želim samo da kažem na osnovu tog primjera, da se političke elite, politički lideri u Bosni i Hercegovini ne libe ničega da bi spriječili da se nađu na udaru zakona. Dakle, ne smijemo naravno svaliti cijeli teret procesuiranja korupcije na pravosuđe. Treba reći da su i agencije za provođenje zakona, dakle, policijske strukture u dobroj mjeri ovisne o političkim partijama. Kada uzmete u obzir takvu situaciju i ne možete očekivati da neko bude procesuiran i da se otvara istraga, a da istog momenta taj politički lider kada dođe do otvaranja istrage, istog momenta on ne bude prvi obaviješten o tome i naravno da učini sve da bude spriječen. Dakle, ovdje je problem, čitav sistem nije postavljen na zdravim osnova i čitav sistem, nažalost, ne funkcioniše.
Gospodine Aliću?
Teško je očekivati da u otkrivanju korupcije svim srcem sudjeluju, recimo, policajci koji mjesečno zarađuju 400 eura i koji malo pred državnim kasama demonstriraju i traže veće plate. To sve politici odgovara, pogoduju joj da radi ono što radi i vjerovatno će to trajati još jedno duže vrijeme do trenutka. Ja pretpostavljam da će se javnost u Bosni ili političari trgnuti tek onda kada im Brisel kaže, alo gospodo, vi ste toliko korumpirani da dok neko od vaših krupnih zvjerki ne završi iza rešetaka državnog zatvora, ne možete ići dalje.
Čini se, gospodine Blagovčanin, da će u budućnosti političari biti još zaštićeniji. Ako u parlamentu prođe ono što se dogovorili Milorad Dodik i Zlatko Lagumđija, tužioce u buduće neće birati nezavisno visoko sudsko i tužilačko vijeće, nego parlamenti. Da li to znači da će oni onda u tom slučaju postati još više zavisni od političara?
Ja sam duboko uvjeren da taj dio sporazuma između SNSD-a i SDP-a je poguban po pravosudni sistem u Bosni i Hercegovini. I organizacije civilnog društva iz Bosne i Hercegovine, njih više od 20, su snažno reagovali na takav prijedlog i ja se nadam da do toga neće doći, da će se Brisel uključiti i da će poslati vrlo snažnu i nedvosmislenu poruku političkim liderima u Bosni i Hercegovini da se ne smiju praviti koraci nazad. A upravo smatram da je ovo korak nazad. Vrlo jednostavno ću objasniti zašto. Pravosuđe u Bosni i Hercegovini se financira iz 14 različitih budžeta. Dakle, sama takva struktura financiranja pravosuđa omogućava vrlo efektivan utjecaj na pravosuđe kroz način budžetiranja. To znači praktično da svaki kantonalni ministar financija može smanjiti iznos namijenjen za financiranje pravosuđa ukoliko mu se ne sviđa način na koji pravosuđe u njegovom kantonu radi. Na ovaj način, spuštanjem izbora tužilaca, glavnih tužilaca do nivoa kantonalnih parlamenata, će praktično taj utjecaj postati potpuno direktan i mislim da će doći do jedne fuzije između pravosudne vlasti i zakonodavne izvršne. Dakle, nećemo ni na koji način više moći govoriti o elementarnoj nezavisnosti pravosuđa i mislim da bi to zaista imalo dalekosežne posljedice po Bosnu i Hercegovinu.
Gospodine Aliću, kako je vaše mišljenje o ovom dogovoru Dodik-Lagumđija o tome kako u buduće treba birati tužioce?
Ja se iskreno nadam da se to neće dogoditi. To bi bio ono što reče profesor Zoran Pajić neki dan, to je besprizorni napad na nezavisnost pravosuđa, bez obzira što je ono ranjivo, manjkavo. Visoko sudsko tužilačko vijeće ne treba uređenim zemljama ala Švedska, Norveška, Danska, Engleska, koje demokratske principe slažu već gotovo čitav jedan vijek. Bosna to nema i upravo njoj trebaju takvi mehanizmi kao što je visoko sudsko tužilačko vijeće, naravno da se otklanjaju svi propusti koji su uočeni i da se to otklanja kroz ovaj, kako su oni nazvali, strukturalni dijalog, a ne kroz sjela šestorice i četvorice, jer onda običan čovjek može da kaže, alo, pa oba dvojica njih imali su problema sa pravosuđem, istragama i tako dalje. Njima je u interesu da mogu okrenuti telefon nekog od tužilaca i kazati mu daj pusti to, to što radi policija nije to, to gurni u ladicu i tako dalje. Ako se to dogodi, to će biti sunovrat Bosne i Hercegovine.
Sastavni dio korupcije je nepotizam, a on je toliko raširen da su državne institucije prepune supruga, djece, braća i sestara, visokih funkcionera. Tu su i sestrići, bratići, amiđići, kumovi, zetovi i tako dalje. Recimo, premijer federacije Nikšić ne vidi nikakav problem u tome što je njegov brat direktor javnog preduzeća Autoceste Federacije i što je statut tog preduzeća promijenjen da bi on, taj brat, mogao da bude izabran na tu funkciju. Kako vi na to gledate, gospodine Aliću?
To je, nažalost, problem svih nivoa vlasti, od opštine do najvećeg vrha, dakle, do parlamenta države. Bilo bi vrlo interesantno kada bi neko spravio istraživanje, iako ne znam da li je to uopšte moguće, kako uspostaviti tu mrežu Tečića, Sestića, Jamidića na raznim nivoima vlasti, jer zetovi nisu ista prezimena, sestre mijenjaju i tako dalje. To ja mislim da bi dobili jednu paukovu mrežu nad čitavom Bosnom i Hercegovinom.
Gospodine Blagovčanin, koliko znam, za Milorada Dodika je potpuno normalno da njegov sin dobije kredit od Investicione razvojne banke Republike Srpske, znači državne banke. On je čak izgrdio novinara koji se usudio da ga o tome pita uopšte.
Nažalost, to je tako, ali po meni je još veći problem što je Transparency International je podnosio prijave u slučaju gospodina Nikšića i u slučaju gospodina Dodika nadležnim institucijama. Evo, u slučaju gospodina Dodika mi smo išli do Vrhovnog suda, tužakajući se sa tom institucijom koja nije htjela da primjeni zakon, ali je žalosno što je i Vrhovni sud u Republici Srpskoj je bio mišljenja da tu ne postoji sukob interesa. Mislim da cijeli problem ovaj o kojem sada govorimo proizilazi iz činjenice da političke elite u Bosni i Hercegovini cijelu tu institucionalnu strukturu shvataju kao privatno vlasništvo. Ja sam siguran da oni zaista ne misle da oni rade išta loše, jer naprosto njihovo shvatanje je takvo da to što su oni dobili na izborima pravo da budu na nekoj poziciji 4 godine, kod nas to naravno u mnogo slučajeva puno duži vremenski period, znači da oni mogu praktično da se ponašaju na način na koji god oni misle da je normalan i bez ikakve odgovornosti bilo prema drugim institucijama u sistemu, bilo prema građanima. Dakle, oni shvataju da je ta moć apsolutna i ničim ograničena.
Gospodine Aliću, izgleda ovo što kaže gospodin Blagovčanin, da uopšte u praksi tu, mada postoje zakoni, ne postoji sukob interesa, sve je dozvoljeno.
Pa gledajte, sve do onog trenutka dok neka krupna zvjerka u Bosni i Hercegovini ne dobije 3-4-5 godina zatvora, svi ovi koji sad rade te odgovorne funkcije imaju odrešene ruke, imaju upustvo, neće vam se ništa dogoditi, izgubit će se neki dokumenat dok dođete na sud i na tome se završava. Kad uzmete koliko je slučajeva u federaciji bilo bi Čakčića, predsjednik HDZ-a, koliko je puta ušao i izašao kroz sud, evo, to je neka poruka, ma to se uvijek se možeš izvući, uvijek možeš reći da je to bilo u nekom širem društvenom interesu i neće ti se ništa dogoditi. Šta je problem? Ja čak mislim da nekada se korupcija prikriva, da tako kažem, i legitimnim i legalnim nekim odlukama zakonodavne vlasti. Evo, sad najnoviji slučaj je budžet RS-a, ako mi dozvoljavaju da iz federacije zakoračim u RS. Oko 8 miliona za okružiću cifru, je budžet predsjednika Republike Srpske. I u tom budžetu predsjednik Republike Srpske se bavit će se socijalnim pitanjima, sportskim kolektivima, iako vlada ima ministarstvo za socijalni rad i politiku, ima ministarstvo koje se bavi sportom. A čemu služe ta sredstva? Novce građana, poreskih obveznika Republike Srpske, predsjednik će moći da kupuje socijalni mir za godinu i pol dana, glasove tih ugroženih socijalnih kategorija ili sportskih kolektiva i jer sve on to radi u ime SNZ-a, to je legitimno, legalno pokriveno odlukom, ali kad dobro razgrnete, vi vidite da je to tipično koruptivni budžet kojim će on legalno da raspolaže. Gledajte, 8 miliona, to je budžet dva puta veći nego predsjednika federacije, veći nego predsjednika Republike Srbije, koja je šest puta veća od Republike Srpske i tako dalje.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome koliko je politika u Bosni i Hercegovini opterećena korupcijom. Sagovornici su Srđan Blagovčanin, izvršni direktor Transparency Internationala, organizacije za borbu protiv korupcije, čije je sjedište u Banja Luci, i Sinan Alić, predsjednik fondacije Istina, pravda i pomirenje iz Tuzle. Voditelj je Omer Karabek.
O korupciji se dosta zna, o njoj se naveliko priča. Kad ljudi govore o političarima, obično ih nazivaju lopovima. Pa ipak, stalno glasaju za jedna te iste. E kako to tumačite, gospodine Blagovčani?
Mi imamo situaciju u Bosni i Hercegovini da su posebno u periodima predizbornih kampanja, da se vještački generišu krize, kako bi se ljudi izmanipulisali i kako bi se ljudi homogenizovali po etničkim šavovima. Dakle, kreira se jedna atmosfera straha, kreira se jedna situacija u kojoj se nastoje ljudi preplašiti jedni sa drugima, stvoriti jedna situacija u kojoj će ljudi biti preplašeni i da isključivi spas vide u tim ljudima koji štite nekakve njihove navodne, imaginarne, nacionalne, vitalne ili ne znam kakve interese. I jednostavno ljudi bivaju sluđeni tim sistematskim ispiranjem mozga u situaciji u kojoj se napravi takva atmosfera straha, vi nećete razmišljati koliko je kilometar autoputa napravljeno ili koliko nije i zašto nije, već ćete jednostavno nastojati da pronađete nekakvu sigurnost. Mislim da je to temeljni problem i mislim da je temeljni problem način na koji se komuniciraju kampanje, dakle kroz medije. Mediji su pod političkom kontrolom ili pod kontrolom moćnih tajkuna i onda jednostavno ta operacija ispiranja mozga, ako mogu tako da kažem, jako dobro funkcioniše i to stvaranje vještačkih kriza je dobitna kombinacija bila u proteklih 15 ili 20 godina od prvih izbora koje smo imali nakon ratnih sukoba. Takav princip osvajanja vlasti, nažalost, u Bosni i Hercegovini još uvijek funkcioniše i to je zaista tragično.
Gospodine Aliću, kako vi tumačite tu činjenicu da ljudi stalno glasaju za one za koje misle da su lopovi?
Građani, iako je teško Bosance i Hercegovce definisati tim terminom, jer najmanje se ponašaju kao građani, a najčešće i najubjedljivije i najžučnije reaguju kao pripadnici svojih nacionalnih torova, evo da upotrebim tu grubu riječ. Svaki izbori, čak i oni opštinski, se pretvaraju u neku vrstu popisa stanovništva po nacionalnoj pripadnosti. Sve dok bude na izbore izlazio kao Bošnjak, kao Srbin i kao Hrvat, imat ćemo ovo što imamo. Mi se vrtimo u ovom krugu 20 godina, dakle, mi imamo političke strukture koje su bile pred rat, koje su ušle u rat, u ratu, da tako kažem, ratovale, nakon rata grade demokratsku državu i zbog toga ta država sporo ide naprijed, jer je maltene ista politička svijest je pokušava napraviti.
Gospodine Blagovčanin, može li se protiv korupcije nešto učiniti građanskim protestima poput onih kakvih je ove godine bilo u Banja Luci?
Ja sam duboko uvjeren da može. Evo vidimo da nešto se slično dešava u Sloveniji ovih dana. Ono što se desilo u Banja Luci proteklih nekoliko mjeseci što se dešavalo je u stvari po meni jako dobar primjer da građansko nezadovoljstvo može pokrenuti neke stvari s mrtve tačke. Koliko je meni poznato, radilo se dakle prvi put o protestima te vrste zbog konkretno korupcionaške afere u Bosni i Hercegovini. Naravno, ti protesti nisu doveli do nekakvih radikalnih promjena, ali čini mi se da su oni napravili jedan mali korak, da su jednostavno tu ljestvicu do koje može ići politička bahatost malo spustili. Da su poslali poruku i lokalnim moćnicima, ali onim moćnicima na najvišim nivoima vlasti, da postoji ta iskra građanskog duha i nespremnosti da se vrši nasilje nad pravnom državom i nasilje nad građanskim pravima.
Gospodine Aliću, mislite li da bi u federaciji moglo doći do sličnih protesta poput ovih banjalučkih.
Naprosto ne vjerujem da postoji bilo kakva društvena snaga u federaciji, da li ona politička, sindikalna, studentska. Sve je mrtvo more, sve je totalna apatija. Ako bi uporedili prosječnog Bosanca u federaciji evo, i prosječnog Slovenca, onda bi vidjeli da ipak taj Slovenac je izašao na ulicu. A Bosanac, njegov prak izdržljivosti je toliko nizak da ne znam kakvo pobuđenje treba da ga istjera na ulicu i da traži promjene. Da traži promjene na univerzitetu, u policiji, sudstvu, u zdravstvu, u politici, bilo gdje. Sindikat ta snaga nije. Politička partija ne znam koja bi mogla artikulisati nezadovoljstvo, a da ga ne zloupotrijebi. Ja zaista ne vidim tu snagu u federaciji, ne vidim je ni u Bosni i Hercegovini, koja bi mogla pokrenuti građane, dakle masu koja traži promjene, koja traži bolji život, koja traži posao, koja traži normalno studiranje, liječenje bez mita i tako dalje. Definitivno ja sam tu veliki pesimista.
I na kraju, mislite li da su političari u Bosni i Hercegovini toliko korumpirani i da je korupcija toliko velika da ju je nemoguće iskorijeniti sve dok ova sadašnja generacija političara bude na vlasti? Gospodine Blagovčanin?
Pa ja sam siguran da radikalne promjene nažalost nije moguće očekivati sa ovom sadašnjom garniturom političara i da jednostavno smjena na čelu političke elite u Bosni i Hercegovini će biti nešto što će donijeti promjene u državu i društvu. Dakle, bez smjene te ja ne vidim zaista način da se to desi. Međutim, ja želim da kažem jednu drugu stvar. Ja sam uvjeren da trajne i sistematske promjene mogu doći samo kada se pojavi zahtjev za tim promjenama. Taj zahtjev mora doći od građana. Mi ćemo možda dobiti spisak slučajeva koga treba da uhapsimo, ko što ga je dobila Srbija, kako bismo se primakli Europskoj uniji, ali to ne rješava problem sistemski i trajno. Problem sistemski i trajno rješavaju kada narastu zahtjevi građana za odgovornom, transparentnom i demokratskom vlasti.
Gospodine Aliću, mislite li vi da je korupciju u Bosni i Hercegovini nemoguće iskorijeniti dok je ova sadašnja generacija političara na vlasti?
Jednostavno mislim da je, što se tiče korupcije, Bosna zaista pacijent pod visokom temperaturom non stop. I gledajte, ne možete liječiti pacijenta dok mu tu temperaturu ne spustite na podnošljivi nivo. Dakle, dok ta korupcija ne dođe na neki podnošljivi nivo, i ja zaista mislim da se to neće dogoditi u vrijeme generacije ovih političara. Naprosto treba da sazrije svijest kod građana, treba neko da je probudi, nema ko da je probudi. Pa gledajte, ja sam 68. Ta energija, bez obzira što ona je upotrebljena i zlopotrebljena ovako i onako, ali tu energiju koju su imali studenti, pronađite tu energiju među studentima na bilo kojem univerzitetu. Ne bune se kad im profesori traže pare za ispit. Ne bune se ni za što. Ne bune se za ukradene rokove. A kamo li da se bune za nešto što je daleko u ovom trenutku od njih? Posao, korupcija u zdravstvenom sustavu i ne znam ni ja gdje. Apatija je rezultat višegodišnjeg ispiranja mozga tom običnom građaninu. Dok on to ne shvati da je u igri zbog nekoga drugoga, to će trebati, mislim, još dugo.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Aliću.
Hvala Pragu, hvala i Banja Luci.
Hvala, gospodine Blagovčanin.
Hvala vam puno na pozivu, nadam se da ćemo imati prilike da razgovaramo ponovo uskoro.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Srđan Blagovčanin, izvršni direktor organizacije Transparency International Bosne i Hercegovine, i Sinan Alić, predsjednik Fondacije Istina, Pravda i Pomirenje. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti naše specijalno izdanje Pred licem pravde.